të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 3 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është nisur për një udhëtim zyrtar në Shtetet e Bashkuara. Në Prishtinë, vizitë e një delegacioni të Kongresit Amerikan. Partitë opozitare në Kosovë këmbëngulin se nuk do të kthehen në kuvend përderisa partitë në qeveri të mos e ndryshojnë mënyrën e miratimit të ligjeve. Politikanët serb në pjesën veriore dhe qendrore të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Pas së vizitës së një miliarderi meksikan, qeveria e Maqedonisë shprehet optimiste për investime të jashtme, por kjo kundërshtohet nga ekspertët e opozitës. Nga zjarri në një depo tregtare në Moskë, së paku 17 vet e kanë humbur jetën. Afganët të shprehen të shqetësuar për të ardhmen pas largimit të NATO-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një delegacion i Kongresit Amerikan i udhëhequr nga kongresisti David Dreyer do të vizitojë Kosovën sot dhe nesër. Gjatë qëndrimit, ky delegacion do të takohet me presidentin e Kosovës, kryetarin e kuvendit si dhe me anëtarët e kuvendit, njofton ambasada amerikane në Prishtinë. Me ftesë të shtëpisë së bardhë, kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar për një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bën me dije zyra për komunikim me mediat e kryeministrit. Në Washington, kryeministri Thaçi do të zhvillojë takime të nivelit më të lartë shtetëror në shtëpinë e bardhë në State Department dhe në Kongresin e SBA-ve, thuhet në njoftim. Pas Washingtonit, kryeministri Thaçi do të udhëtojë në New York, ku do të ketë takime të nivelit më të lartë në selin e OKB-s, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka mirëpritur gatishmërinë e Bankës Botërore për të ndihmuar Kosovën në fushën e energjisë dhe në veçanti të projektit Kosova e Re, që sipas saj është thelbësor për të ardhmen e furnizimit me energji elektrike. Këto komente zonja Jahjaga i ka bërë gjatë takimit që ka zhvilluar me një delegacion të Bankës Botërore të udhëhequr nga zëvendës presidenti për Evropë dhe rajonin Azisë Qendrore Filip Lehuero. Ky i fundit ka thënë se Banka Botërore do të ndihmojë në veçanti projektet që kanë të bëjnë me energjinë, duke mbështetur ndërtimin e termocentralit të ri Kosova e Re si një projekt i rëndësishëm për vendin, thuhet në një njoftim të lëshuar nga kabineti i presidentës. Në Shtetet e Bashkuara, policia tha se të paktën 7 persona janë vrarë gjatë shtunave në një universitet të vogël të Krishterë në shtetin perëndimor të Kalifornisë. Policia tha se ka dhe të plagosur nga incidentin në Universitetin Oikos në Oakland. Policia tha se një i dyshuar është arrestuar. Televizionet lokale raportojnë se sulmuesi është një ish student që ka hapur zjarr në klasë. Policia tha se i dyshuari është një korean që ka jetuar në Oakland. Ministri Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxha i ka dërguar një telegram gushllimi sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton pas këtij sulmi. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë sot në Prag se refuzimi që Çekia ka karshi traktatit të ri fiskal të Bashkimit Evropian, synimi të cilit është kufizimi mbi shpenzimeve të qeverisë, nuk e kërcënon projektin. Nga 27 vende anëtare të BE-s, 25 janë pajtuar mbi këtë marrëveshje me shpresën se do të rikthehet besimi investitorëve në rajon. Vetëm Çekia dhe Britania e Madhe, të dyja vende këto që nuk shfrytëzojnë euron si valutë, kanë vendosur të mos e mbështesin marrëveshjen. Merkel ka thënë se për vendin e saj më rëndësishme është që projektin ta mbështesin ato shtete të cilat tashmë shfrytëzojnë euron si valutë zyrtare. I dërguar i OKB-s dhe i Ligës Arabe Kofi Annan ka njoftuar se presidenti Bashar al-Assad është pajtuar që të tërheqë trupat nga qytetet më 10 prill. Kjo do të shtronte rrugën për një armpushim me kryengritje dhe një zbarkim eventual të misionit OKB-s që do të monitoronte armpushimin. Ambasadori amerikan në OKB Susan Rice tha se Siria duhet të gjykohet nga veprimet dhe jo nga fjalët, duke vënë pas se Damasku ka dështuar të përmbush premtimet e ngjashme në të kaluarën.
We have seen over the course of the last many months promises made and promises broken. We have seen commitments.
Ne në muajt e kaluar kemi parë premtimet që janë shkelur, kemi parë se përkushtimet për të dhënë fund dhunës janë pasuar me intensifikim masiv të dhunës. Prandaj Shtetet e Bashkuara do të ushtrojnë këto përkushtime, por kjo dëshmohet me veprime dhe jo me fjalë, ka thënë Rice. Ambasadori sirian OKB Bashar Jafari kritikoi vendimin e miqve të Sirisë për t'i ofruar material mbështetës kryengritësve, duke thënë se kjo shkel rregullat e OKB-s. Shifra e të vdekurve nga një zjarr që përfshiu një depo tregtare në Moskë është rritur në 17 dhe autoritetet thonë se shumica e viktimave dyshohet se janë emigrant nga ish Republikat Sovjetike. Zjarri shpërtheu mëngjesin e së martës në një objekt dykatësh në periferinë jugore të Moskës, të cilin punëtorët e kishin shndërruar edhe në shtëpi të përkohshme banimi. Shkaku i shpërtimit të zjarrit është duke u hetuar. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e liru jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, partitë opozitare në Kosovë këmbëngulin se nuk do të kthehen në kuvend nëse partitë e koalicionit qeveritar nuk e ndajnë projekt ligjin për bankat nga pjesa që flet për institucionet mikrofinanciare. Asë takimi i sotëm i kryesisë kuvendit që synon të kthimin e partive opozitare nuk ka dhënë rezultate. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Opozita nuk do të kthehet në kuvendin e Kosovës përderisa shumica të mos e ndryshojë mënyrën e miratimit të ligjeve të cilësuara si urgjente nga qeveria si sponsoruese e tyre, than deputet nga tabori opozitar. Takimi sotëm i kryesisë së kuvendit me shefat e grupeve parlamentare ka rezultuar pa ndonjë marrëveshje me tri partitë opozitare. Opozita thotë se nuk do të kthehet në kuvend përderisa të mos hiqet nga rendi ditës projekt ligji për bankat dhe institucionet mikrofinanciare. Ishte pikërisht ky ligj që nxori nga kuvendi opozitën javën në kaluar. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thot se ky ligj është i dëmshëm, sidomos pjesa që ka të bëjë me institucionet mikrofinanciare. Sipas tij, kjo pjesë mund të përdoret për shpërlarje parash, pasi që nuk dihet se kush janë aksionarët dhe si i tillë është antikushtetues. Beqiri tha se është për keqardhje që miratimi këtyre ligjeve problematike nga qeveria po fshihet pas presioneve ndërkombëtare, të cilat sipas Beqirit nuk ekzistojnë, por po shpiken nga partitë në pushtet.
Asnjëherë, sa ne jemi këtu, nuk ka ndodhur që as ambasada, po përmendet shpesh ambasada amerikane tjetër, nuk kërkojnë ata diçka të paligjshme. Po këta, qeveria i bën gjona të paligjshme. E tentojnë më thirrën të tjerë edhe që kurtimojmë mbledhjet, edhe në komisioni kështu thojnë. Qëra pse këta po thojnë se ne nuk e kishim bërë këtë punë. Por kjo nuk do të thotë që ne duhet bëhemi pjesë e vendimeve të paligjshme dhe nuk kanë kërkuar ata vendime të paligjshme. Po të paligjshme, antikushtetuese po i bojnë qeveritarët tanë për të mbuluar punët e tyre.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se opozita nuk po e bojkoton kuvendin, por është e revoltuar me ligje antikushtetuese. Edhe Gjini kërkoi që projekt ligji për bankat të ndahet me vete, kurse ai për institucionet mikrofinanciare si problematik të vazhdoj të përpunohet derisa të nxirret një ligj i pranueshëm për të gjithë.
Sa ligji për institucionet mikrofinanciare të punohet asisoj që të merren praktikat më të mira të vendet në rajon. Mirë, por ne nuk mund të bëhemi pjesë e vendimeve të cilat janë në kundër me kushtetutën e Kosovës, kundërshtim me ligjet e Kosovës dhe cilat hapin mundësi të keq menaxhimit serioz të shumëve tepër të mëdha të mjeteve, cilat fundi janë mjetet publikut kosovar, janë mjetet qytetarëve të Kosovës.
Në anën tjetër, partia në pushtet thotë se kuvendi ka respektuar të gjitha procedurat ligjore. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thotë se po synohet që të arrihet një konsenzus i përgjithshëm, por vendimi, shtojë ai, do të merret në kuvend me votat e shumicës së deputetëve.
Kryesia ka marrë vendim që seanca të mbahet me datën 5. Ne nuk dëshirojmë që opozita mos jetë në sallë të ndjek politikën e bojkotit, po tjetë pjesë e debatit. Ne respektojmë vullnetin e opozitës, por ne si pozitë jemi të gatshëm që vazhdojmë rrugën matutje dhe nuk do të lejojmë që të vijë deri te bllokimi i jetës institucionale në vend.
Javën e kaluar kuvendi ishte detyruar që për 2 ditë rresht të ndërpres punimet për mungesë kuorumi pas largimit të opozitës, por kësaj radhe pozita pretendon se do të ketë shumicën e deputetëve në seancë, çka sipas shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci do të mundsojë që kuvendi ta vazhdojë punën nga 5 prilli, kur është caktuar seanca e radhës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë të misionit e Ulexë në Kosovë kanë thënë se nuk ka asnjë zhvillim të ri sa i përket të dy personave të arrestuar dje, të dyshuar për përfshirje në korrupsion. Të arrestuar janë Nazmi Mustafi, shefi task forcës kundër korrupsionit dhe personi Reshat Zherka. Por ende nuk dihet se ato të zgjatet apo jo, masa e ndalimit për këta dy të arrestuar. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Gjatë ditës pritet të mbahet seanca për shqyrtimin e masës së burgimit për Nazmi Mustafin, kreut të task forces kundër korrupsionit dhe Reshat Zherkës, të cilët u arrestuan të hënën me dyshimet për përfshirje në korrupsion. Seanca pritej të niste në orën 13, mirë po ende nuk dihet se cilët kanë qenë hapat e mëtejmë që prokurorët e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë kanë dërmarë lidhur me këtë çështje. Zëdhënësi i Euleksit, Nicholas Houghton, tha se deri në marrjen e një vendimi nga trupi gjykues nuk mund të flitet për detajet e tjera të procesit.
There's nothing at the moment. There's no development from yesterday.
Nuk ka asgjë të re për momentin, nuk ka ndonjë rrisi nga zhvillimet e djeshme derisa të kemi ndonjë konkluzion nga seanca dëgjimore për masën e burgimit dhe zhvillimet e tjera, u shpreh ai. Mustafi dhe Zherka u arrestuan një ditë më parë nga policia e Kosovës me urdhër të një prokurorit e Euleksit, ndërsa veprat që janë duke u hetuar thuhet se përfshin shpërdorimin e detyrës ose autoritetit zyrtar dhe ushtrimin e ndikimit. Këto akuza lidhen me keqpërdorimin e pretenduar nga ana një prokurori vendas të PSRK-s dhe të dy të tjerëve të cilët pretendohet se kanë zhvatur shumë aparash nga një i dyshuar në një rast, thuhej në komunikatën e së hënës të Euleksit. Mustafi ishte emruar në krye të task forcës kundër korrupsionit nga kryeministri Hashim Thaçi në vitin 2010. Në kuadër të rasteve të cilat i ka trajtuar, prokurori i angazhuar edhe në drejtorinë për krime të rënda dhe ekonomike të policisë së Kosovës, hyn dhe rasti Jahja Luka dhe ai ndaj ish guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Recepi. Derisa nuk reaguan institucionet ekzekutive apo mekanizmat e drejtësisë në vend, shoqëria civile shpreu shqetësimin e saj për arrestimin e kreut të task forcës kundër korrupsionit dhe bashkëpunëtorit të tij të dyshuar. Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol theksoi rëndësinë për një sqarim të qeverisë për këtë çështje.
Një prononcim qeverisë Kosovës ka shi zotrirë në fjalë, do të ishte me shumë interes për opinionin publik, për të kuptuar më qartë se çfarë ka bërë edhe si ka besuar në qeveria e Kosovës një njerë të tillë.
Ndaj arrestimit të Mustafit dhe Zherkës reagoi dhe Instituti Demokratik i Kosovës KDI. Ky rast dëshmon edhe njëherë për dështimin e mekanizmave të shumëfisht të krijuara nga institucionet politike në Kosovë, për luftimin me efikasitet të korrupsionit duke vënë seriozisht në pikpyetje nevojën për ekzistencën e më të thjeshtme të tyre, sepse këto, siç thuhet, supermekanizma janë krijuar vetëm për efekte mediatike për konsum të brendshëm politik, thot në komunikatën për media të GDI-së. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Politikanët sërb në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me mbajtjen eventuale të zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Marko Jakshi, që politikan sërb nga pjesa veriore, thotë se zgjedhjet lokale do të mbahen nëse paku dy komuna veriore, ndërsa Ranđele Nojkić, politikan sërb nga pjesa qendrore e Kosovës, vlerëson se nëse Beogradi nuk qartësohet kundër mbajtjes së zgjedhjeve lokale sërbe në Kosovë, e rrezikon edhe mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Serbët në Kosovë kanë lejen për të organizuar zgjedhjet lokale serbe dhe ekziston korniza ligjore mbi të cilën mund ta mbështesin këtë organizim, vlerëson Marko Jakshi, lideri i serbëve të veriut të Kosovës. Sipas tij, nuk ka rëndësi nëse zyrtarët e Beogradit apo të Unimikut e mbështesin mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, përderisa Slavica Djukić Dejanović, kryetare kuvendit të Serbisë, këto zgjedhje tashmë i ka shpallur se mund të mbahen edhe në Kosovë. Jakshiç thot se zgjedhjet mund t'i organizojnë të ashtu quajturat komisionet zgjedhore komunale.
Pitanje dali që se lokalni izbori održati više.
Çështja se a do të mbahen zgjedhjet lokale serbe tashmë nuk varet as nga Slavica Djukić Dejanović, as nga vetë autoritetet në Beograd. E rëndësishme është se në vitin 2008 zgjedhjet lokale në terrenin e Kosovës i ka organizuar i ashtu quajtur i Komision Zgjedhor i Republikës nga Beogradi. Ndërkaq tash zgjedhjet lokale sipas kushtetutës së Serbisë duhet i mbajnë të ashtu quajturat komisionet zgjedhore komunale, si në jug ashtu edhe në veri të Lumit Tibër, tha Jakshiç. Ai ka shtuar se kinse më dyshe e Beogradit zyrtar për të organizuar zgjedhjet edhe në Kosovë në njërën anë dhe në anën tjetër refuzimi i Unimikut që të mbështesë organizimin e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë janë më shumë lojë politike për tu arsyetuar para një numri të shteteve evropiane të cilat kundërshtojnë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Megjithatë, sipas tij, Beogradi ka krijuar kornizën ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve serbe edhe në Kosovë, por Ranđel Nojkić Nikić, politikan serb nga Kosova Qendrore, thotë se nëse Beogradi zyrtar nuk e zhdor në mënyrë të qartë nga zgjedhjet lokale, mundësia reale është që në Kosovë nuk do të mund t'i mbaj jo vetëm zgjedhjet lokale, por asato parlamentare. Një qëndrim të tillë sipas tij e kanë bërë të qartë edhe institucionet e Prishtinës.
A ja se plashim da neće biti ne samo lokalnih izbora, neće biti ni parlamentarnih izbora.
Unë kam frikë se nuk do të ketë as zgjedhje lokale as parlamentare. Më duket se po të kishte mençuri, zgjedhjet parlamentare kanë mundur të mbahen, por paraprakisht është dashur që të parashikohet situata dhe të hiqet dorë nga zgjedhjet lokale, tha Nojkiç. Sipas tij, kjo situatë mund të ndryshohet vetëm nëse bashkësia ndërkombëtare bën presion mbi Prishtinën zyrtare, por paraprakisht gjithsesi nëse Serbia heq dorë qartazi nga organizimi zgjedhjeve lokale në Kosovë. Nojkiç thotë se nëse kjo nuk do të ndodhë dhe Serbia kërkon që zgjedhjet të mbahen të paktën në veri të Kosovës, atëherë sipas tij nuk do të ketë as zgjedhje lokale as parlamentare, por Jakšić thotë se do të varet nga vullneti i qytetarëve serb të Kosovës nëse duan të mbajnë zgjedhjet lokale serbe. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Macedonisë është shprehur optimiste sa i përket investimeve të jashtme. Ky optimizëm mbështetet në vizitën e një miliarderi nga Meksika në Shkup dhe vizitat e kryeministrit Gruevski në Katar, Indi, Malajzi e vendet të tjera. Por ekspertët nga radhët e opozitës thonë se investime në Maqedoni nuk do të ketë për aq kohë sa nuk do të ketë stabilitet juridik dhe të sigurisë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Vizita e fundit në Maqedoni e njeriut më të pasur në botë meksikanit Carlos Slim, si dhe vizitat e kryeministrit Nikola Gurevski në Katar, Indi, Malezi dhe vende tjera, kanë ngritur optimizmin e drejtuesve të institucioneve se në Maqedoni do të ketë zhvillime pozitive në aspekte të rrejtjes e investimeve të huaja, të cilat për momentin janë thuajse të papërfillshme.
So posjetata në Republika Makedonia toj ja stavi ushtet nash Makedonia në svetskata mapa.
Me vizitën në Maqedoni ai e vendosi edhe një herë vendin tonë në hartën botërore të shteteve që janë të mira për investime. Kjo konsideroi se paraqet një nxitje të madhe për të gjithë ne dhe në të gjitha takimet e fundit që kemi realizuar prezantuan projektet për investime në më shumë sfera si në minjera, privatizimin e ndërmarrjeve energjetik si dhe lehtësirat që ofron vendi për të gjithë ata që duan të investojnë, thotë ministri i financave Zoran Stavrevski, duke theksuar se zyrtarët e vendeve ku janë zhvilluar vizitat kanë thënë fjalë të mira për politikat ekonomike të qeverisë. Por vlerësime të ndryshme nga ministri i financave japin përfaqësuesit e partive opozitare. Vanço Uzonov, profesor universitar dhe antar i Këshillit Ekonomik të LSDM-s, thotë se vizitat e këtilla janë vetëm humbje e kohës dhe e parave.
Katar, India, Malezija, znate, to je ubo najgolim brgajem ne bile tamo i možda zamislat kakve to je egzotike, kakve tuka nije kje se napunime pari.
Katari, India, Malezija janë emrat e mirë, pasi askushe nuk ka qenë atje. Rallë në një qytetar që ka vizituar këto vende dhe mund të paramendojnë këta si një egzotik dhe se si ne do të mbushemi me paran nga manjetet e naftës, për shembull nga Katari. Por harojmë se kjo vend aspak nuk eksporton kapitalin në shtete tjera, e aqe më pak në Maqedoni. Dikush ka paralajmëruar hapjen në ndonjë zinxhiri të pombave të benzinës, por edhe nëse hapen a thua ne me to do të ulim numrin e të papunëve, apo do të rrisim standardin jetësor. Pyet Uzonov. Maqedonia nuk plotëson as edhe kushtet minimale për të rrejtjen e investimeve të jashtme dhe kjo ka bërë që vendet të jetë aty ku realisht edhe ndodhet, thot ndërkohë Izet Zeqiri, profesori ekonomis dhe deputet i Rilindjes Demokratike Kombëtare. Ai nuk pret as një investim nga jashtë nëse nuk ndryshohen politikat e qeverisë aktuale, ndërsa si parasoresh stabilitetin institucional dhe gjendjen e sigurisë.
Para së gjithash, investitori huaj kërkon stabilitet. Para stabilitetit politik kërkohet edhe stabilitet juridik, të ketë institucionet të qëndrushme juridike, mos kemi ndryshim të normave ligjore, duke përfshin këtu edhe birokracin, korupcionin, pengesat në procedura administrative, birokracit bankare, birokracit në katastre e kështu me radhë.
Thotë Zeqiri. Vlerësime thuajse të ngjashme kanë edhe drejtuesit e Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore. Kryetari i saj Menderes Kuqi thekson.
Përpjekjet e investitorëve të huaj nuk mjafton vetëm promovimi i politikave fiskale joshëse, por se duhet diçka më shumë. Në rend të parë siguria që duhet të ofrohet aty ne.
Gjatë vitit 2011 në Maqedoni janë investuar jo më shumë se 500 milion dollarë investimeve të huaja, shifër kjo shumë herë më e ulët se pritjet e qeverisë, e cila gjendjen e këtyre arsyeton me krizën botërore ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Europa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjedhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për mësimet përsërin nga konflikti i Bosnjës. Në artikullin me titull Lufta në Bosnjë ofron mësime për konfliktin e Sirisë, gazeta postiera shërbën thirrje që të mos shtyhet ndërhyrja me qëllim që të kursehen viktimat e ardhshme. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull.
Po i afrohemi një përvjetori melankolik. Më 5 prill të vitit 1992, Suada Dilberovic dhe Olga Sučić u çulluan për vdekje. Ato po merrnin pjesë në një tubim paqësor në Sarajevo kur snajperët serb hapën zjarr. Dy grat ishin të parat nga më shumë se 100 mijë njerëz që do të vriteshin në vitet e ardhshme. Lufta e Bosnjës kishte filluar. Por po ashtu është një përvjetor nga i cili mund të nxjerrën mësime, shkruan në një artikull të botuar sot Washington Post. Shumë nga ajo që ka karakterizuar luftën e Bosnjës, shkruan gazeta, duke përfshirë barbarizmin e shëmtuar, po ndodhë në Siri. Sërish po shohim një thertore sektare, sërish po paralajmërohemi për sfidat friksuese të topografisë, shkretëtirës, maleve e qyteteve siriane. Sërish po na thuhet se armatosja opozitës mund të rris numrin e vrasjeve. Të gjitha këto argumente janë bërë edhe për Bosnjë, thuhet në artikull, në të cilin vihet në pahezitimi e më pas autorizimi bombardimeve nga ana e presidentit të atëhershëm amerikan Bill Clinton. Tash miqtë e Sirisë po vinë dalgadal në përfundimin se duhet bërë më shumë për t'ju ndihmuar kryengritësve. Ky koalicion i krijuar për shkak se Kina dhe Rusia penguan çfarëdo lloj veprimi të OKB-s, tash thotë se do t'i ofrojë opozitës siriane fonde dhe pajisje komunikimi. Ky është një hap i vogël, por që ndodh në drejtimin e duhur, por aktualisht armët nuk do të dërgohen. Edhe më tej, kjo zvaritje drejt ndërhyrjes i jep qeverisë siriane shansin e minutës së fundit për armë pushim. Edhe ky ka qenë precedenti Bosnjës, shumë premtime pak realizime thekson e përditshme amerikane. Kryengritja siriane në të vërtetë aktualisht është një luftë civile, më shumë se 9000 njerëz janë vrarë, shumë nga ata civil. Për presidentin Bashar al-Assad nuk ka kthim prapa. Ai kur nuk do të pajtohej me ndonjë plan për dorëzimin e pushtetit, sepse kjo do të nënkuptonte vdekjen e tij. Miqtë e Sirisë brengosën në takimin e tyre në Stamboll, sekretarja e shtetit Hillary Clinton vëreti se Assadi nuk e ka përmbushur premtimin në marrëveshje me Ananin për të ndalur luftimet, shkruan Washington Post. Hillary Clinton është personi i fundit në botë që duhet kujtuar mësimet nga Bosnia. Ajo ishte aty në shtëpinë e bardhë kur burri i saj autorizoi bombardimet për t'i dhënë fund luftës. Ajo po dëgjon argumentet e njëjta kundër armatosjes së kryengritësve, kundër bombardimit të trupave qeveritare siriane. Ajo po ashtu po dëgjon kujdesin e tepruar të njëjtë para lajmërimet e ekspertëve për shiitët, sunitët dhe alavitët dhe se si ende askush nuk e di se kush udhëheq opozitën. Është një rrëmuj dhe gjithnjë do të jetë. I takon Shteteve të Bashkuara që të themelojë një leadership. Duhet ardhë për këtë dhe Departamenti Amerikan i Shtetit di si ta bëj. Po ashtu është një lëvizje pashmangshme në këto lufta dhe Bosnia ka treguar rrugën. Lufta siriane do të përketësohet, shumë njerëz do të vriten dhe përfundimisht Shtetet e Bashkuara duhet t'ia tregojnë Turqisë Arabisë Saudite mënyrën se si bëhen këto gjëra. Ura ku Dilberovic dhe Olga Sučić ishin vrarë ka marrë emrin e tyre. Ndoshta do të ketë ndonjë ceremoni. Miqtë e Sirisë duhet të marrin pjesë. Nga atje mund të nxjerrin mësime, përfundon artikulli në Washington Post.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Lufta në Afganistan po arrin në pikën kritike pasi forcat e jashtme po përgatiten të largohen, ndërsa forcat afgane e marrin kontrollin ndaj sigurisë. Derisa tërheqja e trupave të jashtme është pritur me gëzim nga disa, shumë banor kanë shqetësime se ushtria kombëtare afgane dhe forca policore nuk janë të afta ta mbajnë sigurinë në këtë vend. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Frud Bezhan. Në Afganistan po përgatitet mbyllja e kapitullit të okupimit të jashtëm, derisa trupat ndërkombëtare po përgatiten të largohen, ndërsa forcat vendese e marrin kontrollin e sigurisë. Rrjedhimisht i mbetet ushtrisë kombëtare afgane dhe forcës policore të marrin rol shumë të madh në mbajtjen e sigurisë dhe pengimin e rishfaqjes së talibanëve dhe Al-Qaidës. Aktualisht mbështetja në Shtetet e Bashkuara për luftën e Afganistan është në pikën më të ulët të prej se ka filluar lufta, ndërsa thirrjet për largim të trupave të jashtme po bëhen gjithnjë më të zëshme në Afganistan pas zhvillimeve të fundit, djegjes së kopjeve të Kuranit dhe vrasjes së civilëve afgan. Por një holumtim i shërbimit të Afganistanit në Radio Evropa e Lirë ka treguar se afganët janë të ndarë sa i përket të çështjes se a janë të afta forcat vendese për ta ruajtur sigurinë. Abdullahu është një bujk nga provinca jugore Helmand, që për një kohë të gjatë ishte qendër e kryengritjes talibane dhe tregut të drogës në Afganistan.
Fakir në koma, wali që për duali hazu në bani.
Nuk mendoj se forcat afgane mund të nëmbrojnë, pasi ato janë financiarisht të dobëta dhe numri tyre është ende relativisht i vogël. Ato nuk kanë armatim të duhur, kështu që ato nuk janë të gatshme në asnjë pikë. Tash ne po shohim se talibanët të ndalen nga forcat ajrore të forcave të jashtme. Nëse kjo nuk do të ekzistojë, atëherë talibanët do ta kthejnë kontrollin e tyre në gjithë Afganistanin shumë shpejt, thot Abdullahu. Në provincën fqinje Kandahar, ku 17 fshatar u vran aktualisht gjatë një sulmi të natës, për të cilin është dyshuar një ushtar amerikan, opinionet janë më tepër kundër pranisë së trupave të jashtme. Gul Bibi, një grua në mosh që jeton në Kandahar, thot:
"Mush balana waru që amerikanët mush po vatan kiusi.
Ne nuk duam që amerikanët të mbesin më tutje në vendin tonë. Ne e kemi mënyrën tonë të jetesës. Tash ne e kemi ushtrinë dhe ne mund të rindërtojmë vendin tonë. Ushtarët tanë mund të na mbrojnë. Amerika nuk është miku ynë i vërtet. Ata nuk janë këtu për të qenë miqtë tanë. Talibanët janë afgan dhe ata mund të jetojnë me ne dhe me ushtrinë tonë në paqe", tha Gul Bibi. Në pjesën lindore të Afganistanit, përgjatë kufirit me Pakistanin, shumë banor lokal ndjejnë se pa mbështetjen e fuqive perëndimore, Afganistani edhe njëherë do të zhytet në anarki. Humera është një vajzë re nga provinca Konar, që për një kohë të gjatë ishte qendër aktivitetit kryengritës. Ajo thot se forcat afgane nuk do të jenë të afta të mbrojnë banorët lokal. Nëse forcat të jashtme largohen nga provinca jon, forcat afgane nuk do të jenë të afta të mbrojnë vetë Afganistanin. Kjo për arsye se ushtria jon nuk e ka burimet që i kanë të jashtmit. Atyre duhet dhënë tanke dhe armatim tjetër të rënd. Talibanit po presin që forcat ndërkombëtare të largohen. Atër kur të kthehen ata, nuk do t'i lejojnë vajzat të shkojnë në shkollë dhe motrat tona që tash punojnë nuk do t'i lejojnë të shkojnë në punë, tha vajza Humera. Në hapësirat të nën kontrollin e trupave afgane, shumë banor lokal thonë se janë optimistë të kujdesshëm për aftësinë e ushtrisë afgane dhe forcës policore që ta mbajë rendin dhe sigurinë. Banori Abdullah Himat jeton në provincën Kost, në pjesën juglindore të Afganistanit, ku forcat afgane i mbajnë nën kontroll disa hapësira kryesore strategjike. Ai thot: "Mund t'ju flas për Khostin, ku tash forcat afgane kanë marrë përgjegjësinë për siguri. Populli e di se tash ata mund t'i mbështesin në mënyrë të plot forcat e tyre ushtarake. Kjo më bën të besoj se forcat afgane mund ta marrin përgjegjësinë për sigurinë e vendit vitin e ardhshëm, më 2013", tha banori Abdullah Himat. Afganët në pjesën veriore, që relativisht ishte rajon në paqësor, ku shumë provinca janë nën kontrollin qeveritar, thonë se forcat afgane shkall-shkall po e fitojnë besimin e banorve. Abdul Vali Aresh, banor nga Mazari Sharif në provincën Balk, thotë se forcat afgane kanë bërë shumë përparime, por e këmbëngul se ende mbetet rrugë gjatë për para. Deri sa po afrohet 2014-a, forcat afgane duhet të bëjnë shumë para se ta marrin kontrollin e vendit. Në hapësirat ku ato e kanë kontrollin, ato ende nuk kanë kontroll të plot dhe mbështetje nga populli, thot banori Aresh. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është nisur për një udhëtim zyrtar në Shtetet e Bashkuara. Në Prishtinë vizitë një delegacioni të Kongresit Amerikan. Partitë opozitare në Kosovë këmbëngulin se nuk do të kthehen në kuvend përderisa partitë në qeveri të mos ndryshojnë mënyrën e miratimit të ligjeve. Politikanët serb në pjesën veriore dhe qendrore të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Pas vizitës së një miliarderi meksikan, qeveria e Maqedonisë shprehet optimiste për investime të jashtme, por kjo kundërshtohet nga ekspertët e opozitës. Nga zjarri në një depo tregtare në Moskë, së paku 17 vet e kanë humbur jetën. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.